Життя, як воно є. Частина друга. Після тієї екскурсії Ярина прозріла. Цей досвід був для неї вагомою віхою не лише в її професійному рості, але й становленні її особистості. Усе побачене, почуте, пережите було для неї вікном у інший світ. Інакший. Вона тепер дивилась на життя в Україні, на своїх краян, їхні будні, неначе збоку, з глядацької зали, очима тих українців, котрих вона пізнала в серпні 1992 року. Критично переосмислювала в минулому своєму житті й саму себе. Як же багато всього втрачено. І стосувалося це не тільки її самої чи ровесників, а кількох поколінь її співвітчизників, які зростали в тоталітарному суспільстві, навіть не здогадуючись, що система свідомо здійснює над ними нечуваний експеримент. Людину імперського типу, людину підневільну, зі споживацькою психологією і меншовартісною ментальністю, homo sovieticus ліпила з них система. Як ніколи праглося їй вчитися, пізнавати істини з тих джерел, які донедавна були недоступні для поколінь тих, хто навчався у радянській школі. До книгарні заходила чи не щодня. Не всі книги, звісно, могла придбати. Не вистачало грошей на елементарне – харчі, миючі засоби та речі особистої гігієни. Але принаймні вона знала, що вже вийшло, інформувала про це бібліотекарів і радила закупити ці книги для книгарні. Життя ж завзято ставило перед Яриною свої загати. З села разом з сумкою продуктових припасів неодмінно передавався привіт з нагадуванням, що пора вже й нарешті й приїхати, бо настає пора копання картоплі і потрібна підмога. Як на те, цю гарячу пору несподівано виникла ще й проблема з квартирою. Одного дня, повернувшись з роботи трохи раніше, як зазвичай, та вставивши ключ у замкову щілину, Ярина відчула, що ключ не повертається, штовхнула двері коліном і влетіла у відчинену квартиру. А там, за кухонним столом, весела компанія з трьох осіб. Це ощасливила її своїм несподіваним візитом господиня цього помешкання – Ганна Неборак. Та ще й закликала в гості свою сестру з чоловіком. «А ось і моя квартиранточка з роботи прийшла», – мовила господиня квартири. «Сідай до нас, Ярино, знайомся, це моя сестра Галя, а це її чоловік Сірожа. 100 грам будеш?» «Ні, що ви? Ні!» Ярина була приголомшена безцеремонною присутністю цього неочікуваного товариства у її орендованому помешканні. Все ж у певній мірі воно наразі належало їй, за це щомісяця гроші сплачувала, а ці люди зайшли сюди поза її присутністю і аж ніяк від цього не зніяковіли, почувалися в її просторі, як у себе вдома. Прийнявши скілька чарок горілочки, товариство було доволі веселим і говірким, тож Ярина подумала, що в цій ситуації їй ліпше піти геть. «Дякую, тітко Ганно, але я поспішаю. Мене там на дворі чекають. Вдалася до брехні, аби якомога швидше піти. То як йдеш? То от що тобі скажу, голубонько». Встала з-за столу, підійшла до Ярини в притул хазяйка квартири. «По-перше, гроші за квартиру мені віддай вже, бо 3 дні тут не сидітиму. А по-друге, даю тобі місяць часу. Маєш знайти собі інше житло і віддати мені ключ, бо тут житиме мій син. Він у мене виріс, сама понімаєш, час підійшов. Хоче жити тут із дівчиною. На віру поки що. Така нині молодьож, діло молоде», – захихотіла. «А там, як онука мені зроблять, то й весілля справимо. Що я вдію, голубонько? Таке життя. Скільки могла, стільки тебе тримала. Теперечки не можу. Отаке-то. Звиняй». Ярина була приголомшена. У неї наразі не було потрібної суми грошей, щоб вже сьогодні, за кілька днів до означеної дати, сплатити квартплату. А щоб знайти нову квартиру, Це ж катастрофа, не так легко ту квартиру знайти. А вона ж мала намір забрати Олежика від батьків та віддати його в дитячий садочок. Тепер же весь її план летить шкереберть. Опанувавши собою, Ярина відповіла: «Добре, тітко Ганно, гроші віддам увечері, а щодо квартири, то, як вже кажете, так і мушу робити. Це ж бо ваша квартира, вам нею розпоряджатися». Ледве розминувшись з огрядною господинею у вузькому проході, Ярина мерщій вскочила до кімнати, виклала з сумки книжки, які щойно придбала в книгарні, відчинила шафу, взяла з потайної кишеньки піджака $50 та поклала їх до сумочки. «До побачення!» – голосно сказала всьому загалові і за мить вже стояла на автобусній зупинці. Їй треба було встигнути розміняти валюту, щоб віддати Ганні Неборак за квартиру. «Ось як воно життя повертає», – думала, тримаючись за поручень дощенту заповненого людьми автобуса. Раділа, що раніше з роботи пішла, хотіла тиші, мріяла приготувати вечерю, прилягти переглянути нові книжки. Як на тобі, ось маєш нову проблему. І хочеш чи ні, а мусиш її вирішувати. Як добре, що ці гроші американські у неї є. От вони і знадобилися. Шкода, що отак, з такої банальної причини доводиться міняти їх на українські купонокарпованці. На очі поневолі навернулися сльози. Вона не з плаксивого десятка. Та як же прикро відчувати себе залежною, а ще гірше – бездомною. Успішно помінявши гроші на валютному п'ятачку міського ринку, Ярина замислилась, до кого б їй тепер піти, поки господиня квартири розпроваджуватиме своїх гостей. Тоді згадала, що Тетяна Черчик знімає кімнату в гуртожитку одного з професійно-технічних училищ, який розташований в центрі міста, зовсім недалечко від музею. Від ринку до будівлі гуртожитку якихось кількасот метрів, тож скоро вона показувала на вахті свій паспорт та просила дозволу пройти в 525-ту кімнату. На щастя, Тетяна була вдома. «Яким це дивом?» – спитала без емоцій і одразу ж дорікнула. «Скільки тебе запрошувала, ти ні разу не прийшла, а тепер як сніг на голову падаєш. Щось сталося?» «Сталося, Таню. Хазяйка квартири своїм приїздом ощасливила. За місяць маю кудись вибратися. А куди? Може, ти щось порадиш?» «А що я пораджу? Можеш, як і я, піти до директора цього ПТУ-47. Це їхній гуртожиток. Хоч ми для них геть сторонні люди. Та коли мене поселив, то, може, і тебе поселить. Хоч, скажу тобі, дуже незручний цей гуртожиток. Стоїть на колишньому болоті. Всеньке літо докучають комарі. Величезні такі, як коні. Ніякі засоби не діють. Виснажилася за це літо не розказати. Вдень їх не видно. А як тільки ляжеш у ліжко – одразу ж і нападають. Тут, подруга, порада одна. Треба перемкнути увагу від комара на щось інше. Що ти маєш на увазі? Що-що? Кавалера пора завести. Сидиш тут самотою, то все тобі не так. Ой, подруго, чи ж ти не така ж, як і я? Як поселишся тут, згадаєш мої слова. Коби ж то, лиш комарі, ходино, покажу тобі всі наші розкішні комунікації у типовому радянському гуртожитку». Подруги вийшли в коридор. Він був довжелезним. З обох боків розташовувалися такі ж кімнати на 4 ліжкомістя, одну з яких знімала Тетяна. В кінці коридору справа – загальна умивальна на кілька умивальників, зліва – загальний туалет на кілька осібних кабінок. Такий же гуртожиток, як і скрізь, жила і я в такому, коли в педучилищі навчалася. Та й у університеті наші мешкання особливо не відрізнялися. «А де ж кухня?» – спитала Ярина. «О, кухня, подруго, це золота мрія кожного, але здійснитися їй у цих пенатах не судилося». На подругу напав іронічний настрій. Їдка іронія, у поєднанні з високопарною патетикою, відображала її ставлення до цього житла. «Немає тут кухні. Як хочеш, так і живи», – завершила. «Як це?» – не вірила Ярина. «А так це. А де ж ти готуєш їсти? Як де? кімнаті. Ось придбала електричну плитку, вмикаю в розетку, та й вистачає для мене однієї. Вже й звикла, заспокоюю себе тим, що невелике щастя стояти десь на загальній кухні та контролювати, аби хтось твого супу не вкрав, поки ти посіль в кімнату збігаєш. «О, як це знайомо!» – засміялася Ярина, розповідаючи подрузі, як колись на загальній кухні в гуртожитку педагогічного училища, де вона колись навчалася, хлопці вкрали у них цілу каструлю супу на повній стадії готовності. Каструлю, щоправда, ввічливо повернули. «Порожню?» – не йняла віри Тетяна. «Порожню! Лиш кісточки з курки на дні лежали. Хоч безсовісні, хоч би дякую в записці написали, чи квіточку вставили в знак подяки. А ти кажеш, кавалера заведи. А я не хочу отакого споживача послуг заводити заради супу і сексу. Мені треба серйозних стосунків. Заміж хочу, дитину хочу народити. 35 мені вже». Тетяна зітхнула, відвернулась до кухонної тумбочки, витягла звідти півлітрову скляну банку, вставила туди маленький кип'ятильничок і налила з великого кухля води. Скоро подруги пили гарячий чай з канапками, хліб з маслом та тоненько нарізана варена ковбаса. «Хочу спитати тебе, Таню, дещо. Ти казала, що передали екскурсанти з твого автобуса 50 томів літопису УПА. То реально передали? Чи лиш сказали, що передадуть?» «Звісно, що реально. Гарний подарунок музеєві нашому. А де вони, ті книжки? У фонди наші здала. Дивно. Я запитувала, а Тома каже, що не знає нічого. А ти їх дивилася? Що там?» «Та взяла в руки одну книжку, другу. Нудьга якась. Є, звісно, томи зі спогадами очевидців, а є таке, що й не знаю, як тобі й розказати. Як візьмеш, то сама подивишся. Якісь матеріали їхніх великих зборів по нашому з'їздів, відозви всякі, документи різні. Не все я й дивилася, не знаю, кому це буде цікаво. Хіба тому, хто буде це вивчати. Таких матеріалів у наших бібліотеках не знайти. А що... Тебе так сильно зачепила оця бандерівщина?» Колежанка здивовано подивилась на Ярину. «Як тобі сказати, Таню, з цими людьми я немов у іншому вимірі побувала. Цікаво, а тобі хіба ні? А мені сумно. Однієї виставки по репресованих мені вистачило. Я психологічно не витримую таких тем. Мені б щось просте, веселіше. Народний одяг, вишивка, плетіння, ткацтво. А така тяжка історія, вона вбиває. Але ж мусить хтось, – хотіла заперечити Ярина. «Ніхто нічого не мусить. Кожен вибирає те, до чого лежить душа», – мовила подруга. «Скажи, ну ти краще, де ти цілими днями в робочий день пропадаєш? Весь музей на цю тему гуде». «Що? Як це десь пропадаю? Я працюю. Директорові заяву на стіл поклала з проханням про дозвіл працювати в бібліотеці у відділі краєзнавства. Він дозволив, підписав. Ніхто нічого про цю заяву не знає, а чутки про те, що ти нахабно роботу прогулюєш, вже розповзлися музеєм», – мовила подруга, спостерігаючи за реакцією Ярини на сказане. «Дивні люди, як сидіти на роботі і днями нічого не робити, то це ти на роботі. А коли справді хочеш щось зробити, знаходиш для цього тихе місце і робиш, то це виходить прогулюєш. Я ж, Тетяно, всі екскурсії за графіком, які мені належить провести, проводжу. Цікаво мені було б знати, хто ж це такі чутки розпускає? Як хто? Той, хто щодня бачить, є ти на місці чи нема. Я ж цього не бачу, бо мій кабінет на протилежному крилі», – відповіла колежанка. Ярина спалахнула. В цю мить їй усе стало зрозумілим. Наступного дня, прийшовши на роботу, замість «добрий день» наштрикнулася на сердитий погляд свого колеги по столу Івана Весельського. Не просто колеги, він був завідувачем відділу, тож вона мала йому підпорядковуватись, а вона навіть не поінформувала його про заяву до вищого керівництва і дозвіл попрацювати в бібліотеці. «Ти що, після цієї екскурсії з іноземцями вирішила, що ти якась особлива і тобі все, що хочеш, можна робити?» – жорстко спитав завідувач відділу. Іване Васильовичу, вас не було. Ви брали відгули, потім відпустку взяли, і я просто не встигла вас поінформувати. Працювати в краєзнавчому відділі бібліотеки мені дозволив директор. Це ж від нас недалечко. Якщо треба провести екскурсію, я завжди прибіжу. Там література різна є». «Не зрозумів. А що тебе тут не влаштовує? Ти розумієш, що ти мене підставила?» Весельський підвищив тональність і перейшов на крик. «А що, як ми всі розбіжимося десь по якихось закапелках? Хто тут буде працювати? Ти подумала? Добре собі пристроїлась. Кажеш, що в бібліотеці вона працює. А чим докажеш? Скажеш, що в бібліотеці, а тим часом можна де завгодно бути. Звідки я можу знати, де ти є?» «Може, з яким кавалером час проводиш? І за те я маю тобі гроші платити? От поставлю тобі прогули в табелі, тоді будеш знати». «Не треба підвищувати на мене голос, пане Весельський, і ображати мене теж права не маєте. Я до вас у рабство не наймалась, спокійно, але твердо, з притиском, відповіла Ярина. А коли вже хочете почути мої аргументи, то я не хочу з дня у день тупо просаджувати свій час, як це робите ви. Отут, за цим столом, з дня у день присутнє лиш ваше тіло. І це порожнє просиджування в кабінеті ви називаєте роботою? Ти, шмаркачко Полішуцька, будеш мене вчити, як мені працювати? Скипів Весельський. Завтра ж мені представиш звіт по своїй темі за місяць. Інакше я запишу тобі в табель прогули і будеш звільнена. І я тобі не пан, поняла? Не смій мене так називати. Розумниця знайшлася. Вчити вона мене буде. Ярина взяла з шухляди потрібні їй папери і мовчки вийшла з кабінету. Опинившись за музейними ворітьми, раптом різко поміняла маршрут. Пішла не в бібліотеку, а до директора того професійно-технічного училища, гуртожитку якого мешкала Тетяна Черчик. «Я розумію ваше становище», – мовив їй високий, світловолосий чоловік років 45, – «але попрошу вас підійти десь через місяць. Скоро 1 вересня, початок навчального року. Треба спершу розселити наших студентів. А тоді, як буде місце, то чого ж? Я не проти, аби інтелігентна людина в нас мешкала. Дякую. А якщо я через тижнів 3 підійду?» – спитала. «Господиня квартири мені рівно місяць дала». «Розумію, приходьте», – відповів директор. Настрій у Ярини змінився з мінорного на мажорний, і, йдучи до бібліотеки через невеличкий сквер з мальовничим озеречком посередині, вона мало не підстрибувала з радості. А щодо Весельського, то завтра вона добряче утре йому носа. За місяць роботи в краєзнавчому відділі обласної бібліотеки у неї не тільки звіт є, але й добрячий науковий доробок. В бібліотеці вона на марний часу не гайнувала. Комфортно було їй працювати з дня у день в затишному читальному залі. Тиша, спокій. За день, якщо 1-2 читачі прийдуть, то ще й добре. А вона зануриться в книжки і нічого довкола не помічає. Привітні бібліотекарки ставляться до неї, як до своєї колеги. Запрошують в обідню пору до себе разом пообідати і почаювати. І це товариство їй набагато більше імпонує, як те, в якому волею долі опинилася в музеї.